dinləyicilər, efirdə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Həftə ərzində bizə daxil olmuş şikayətlər əsasında hazırlanmış veriliş yaxın 30 dəqiqə ərzində efirdə olacaq. Əgər sizin də şikayətləriniz varsa, 012 436 77 41-ə zəng edib bildirin. Efirə çağırsa azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin. Növbəti verilişimizdə şikayətlərinizin araşdırılmasına çalışacağıq. Hər şənbə günü isə axşam saat 6-dan 7-yədək vəkillər canlı efirdə hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandırırlar. Vəkillərə suallarınız varsa, hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, hər şənbə günü axşam 6-dan 7-yədək 012 436 77 41-ə zəng vurub canlı efirə qoşula bilərsiniz. Suallarınızı həftə ərzində Azadlıq Radiosunun saytına daxil olaraq qaynar xətt bölməsindəki formada yaza bilərsiniz. Canlı efir vaxtı vəkillərimiz mütləq cavablandıracaqlar. İndi isə görək kim nədən şikayət edib.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da sübüqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Göyçaydan qaynar xəttimizə zəng vuran Bəxtiyar Tarverdipurun şikayəti Ucarın yol polisi rəisindən və həmin rayonun mərkəzi xəstəxanasının həkimlərindəndir. Deyir, iyunun 18-də qardaşı Mehman Tarverdipur qazel markalı maşınla Göyçaya su daşıyan bir dostuna yol yoldaşlığı edərkən işə düşüb. Yolda onların maşınını yol polisi saxlayıb və bir sıra qaydaları, qanunları pozduqlarını sadalayıb. Sonra da onları rayon polis şöbəsindəki yol polis bölməsinə dəvət edib. Bu vaxt rayonun yol polis rəisi Eldar Əsən da Hyundai markalı yol polis avtomobilində olub. Bəxtiyar Tarverdipur deyir ki, qardaşının çənəsi yol polis rəisinin vurduğu yumruqlardan pis vəziyyətə düşdüyünə görə ağzını açıb kəlmə də kəsə bilmir. Ona görə də qardaşının başına gələnlərdən elə Bəxtiyar Tarverdipur özü danışır.
Deyilib ki, keç otur Hyundai markalı o yol polisinin avtomobilinə də, Natanikayın böyrünə. Natanikaya keçib rola Eldar Həsənov. Qardaşım da oturub onun böyrünə. Qazeli də o birisi yol polis əməkdaşı sergant əyləşib qazelə dönüb qayıdıqlar şöbəyə getməyə. Şöbəyə gedən zaman qardaşıma evdən atam zəng eləyib, anam narahat imiş, ürəyi sıxılırmış. Zəng eləyib ki, Mehman evə tez gəl, daha maman narahatdır. Bu zaman bu da bu şeyə Eldar Həsənova qayıdıb qardaşım ki, anam xəstədir, yoldaş kapitan, xahiş eləyirəm, bizi tez bıraxın. Mən evə qayıtmalıyam, Göyçaya qayıtmalıyam. Eldar Həsənov qəzəblənərək qayıdıb ki, sən haran çaqqalısan, mənə sən şey örgədirsən ki, bizi tez bıraq, gec bıraq. Mən istəsəm sizi saxlayaram, sararam padvala, xlorlu su içirdərəm, səhər bıraxaram, nə bilim, üç gündən sonra bıraxaram. Belə-belə təkrarlanmış sözlər. Mehman da qayıdıb ki, qardaşım ki, bəs bu nə, bu ixtiyarı sizə kim verib da mənlə belə danışırsınız, belə rəftar edirsiniz. Bu zamanda, bir də zəng gəlib Mehmana ki, evdən ki, anam pisdir, tez gəl. Bu zəng gələn momentdə, danışan momentdə bu Eldar Həsənov qəzəblənib telefonu alıb bunun əlindən. Alıb bunun əlindən, bu da deyib ki, ay qardaş, ver mənim telefonumu, anam xəstədir, evdən zəng olunur. Deyib, vermirəm, telefonu söndürüb. Bu bir-iki dəfə deyəndən sonra ki, mənim telefonumu qaytar, anam xəstədir, bu daha da hirslənib Mehmana sağ əli ilə dalbadal iki dənə yumruq. Bu üz nahiyyəsindən Mehmanın sol tərəfində. Burada mehman da başı zadı gizərlənib, yumruq bəhdə düşüb, elə bil ki, avtomobili təmiz o qara avtomobilin saxlayıbmışlar. Düşüb qaçmaq istəyəndə o qafatsan ruskanı axtara-axtara deyir, gözüm zadım qaranlıq çətirdi da. Tez deyir, sürdü sürətlə düşə bilmədim.
Bəxtiyar Tarverdipur deyir, qardaşını yol polis bölməsinə aparıblar. Orada rəis mehmanın vəziyyətinin pis olduğunu görüb, heç yerə şikayət etməməsini tapşıraraq sərbəst buraxıb. Mehman Tarverdipur polisdən çıxan kimi elə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 məlumat xidmətini yığıb və yol polisinin rəisi tərəfindən döyüldüyünü bildirib. Bəxtiyar Tarverdipur deyir, bundan sonra məsələ daha da dərinləşib.
Zəng eləyəndən sonra, yəni o da bilib ki, Ucar rayonuna xəbər gəlib o qaynar xəttdən ki, vətəndaş müraciət edib 102-yə. Onu biləndən sonra, bir gün keçəndən sonra təzdən həmin maşını tutub, bir də təkcə şoförü tutub maşını.
Yolda tutublar maşını ikinci dəfə?
Bəli, deyilə Ucar ərazisindən keçəndə təzdən saxladıblar, tutublar. Özlər deyib ki, Eldar Həsənovun əmridir, bəs maşın getməlidir şöbəyə. Deyib, niyə? Deyib ki, gedərsən bilərsən. Ora gedəndən sonra birinci dəfə tutanda da 200 manat cərimə yazıb şoförə. Təzdən o bir gün sonra da bir də tutub aparıb ora, orada məcbur eləyiblər şoförə ki...
İkinci dəfə saxlayanda sizin qardaşınız yenə maşında olub?
Xeyr, ikinci dəfə saxlayanda qardaşım maşında olmayıb. Prosesi sadəcə həmin maşın olub. Maşın Ucar ərazisində su paylayır da, o regional elə bil ki, 3-4 rayona Ucara, Ağdaşa, Göçəyə o maşın su paylayır. Şadlıq evlərinə zadına. Oradan keçən zaman təzdən bunu qorub saxlayıblar özlə. Belə bir şey balıqdan gəliblər, ki, nömrəni tanıyırlar da. Təzdən aparıblar dübarə şöbəyə. Şöbəyə aparanda buna bildiriblər ki, gəl sən izahat ver ki, 18-ci günü o mehmanı vırmaq zat şöbəsi olmayıb. Burada izahat ver, sən o birinci səni cərimə protokol tərtib etmişik sənə 200 manatı, o pulu da ödəyirəm. Bu, indi tutmuşam maşını, indi də sənə pulsuz, heç nəsiz bıraxacam. Maşını çıxıb gedərsən. O şofir də deyib ki, Tural adlı oğlandır, elə öz göz halımızdır. Deyib ki, mən yalan danışa bilmərəm, mənim gözümün qabağında sən mənim yoldaşımı vurmusan, hələ bir utanmaz, indi mənə də deyirsən ki, sən bu gəl burada izahat ver ki, vur. Pirusda mənə 200 manatda dərmirəmsən. Təzdən 2-3 gün o maşının orada saxlayandan sonra, atasız adı gedəndən sonra, çünki bir təhər o maşını oradan çıxardıb götürüb gəldilər, təzdən bir də 200 manat onu cərimə elədilər, 400 manat, 2 günün içində.
Hadisənin sabahı günü mehman Tarverdipur xəstəxanaya yollanıb. Qardaşı deyir, həkimlər bildiriblər ki, xəsarətlər barədə mütləq polisə məlumat verməlidirlər. Belə deyiblər, polisə məlumat veriləndən sonra xəstəxanaya müstəntiq gəlib.
Qardaşım deyəndən sonra ki, mən Ucar rayon polis şöbəsinin, o dövlət yol polisinin rəisi Eldar Həsənov qırıb. Bunu həkim eşidəndən sonra həkim o Eldara qarşı, yəni rəy dəyişir. Deyir, mən yaza bilmərəm burada belə bir şey var. Axırı çox məcburiyyətdən sonra renginə göndərdi, amma renginə də nə tapşırmışdısa, bu uşağı vurub sol tərəfdən yumruğu. Biz nə billah elədik renginə ki, bu uşağı soldan çəkdi, bu görək nə var. Uşağın buvisi tərəfini çəkir. Çəkdi, çıxatdı, göndərdilər bizi rengiyonun oruq var, Rasim, onun yanına. Ki, ged o baxsın. Getdi onun yanına, ona da zəng gəldi orada, bizi qoydu otaqda, çıxdı çölə. Çıxdı ona nə dedisə həkim? Bu qayıtdı ki, ya nə olub, et davan oğlansan yumruqdur da, dəyib, da, böyrəndə yadından çıxacaq. Belə də deyir ki, ay doktor, bu nə söhbətdir da, mənə yumruq dəyib, mən batıb buram, dişlərim üst-üstə düz düşmür, ağrıdan mən nəfəs ala bilmirəm, çörək yiyə bilmirəm, danışa bilmirəm, siz mənə deyirsiniz ki, yumruqdur da, dəyib, da, davan oğlansan, nə olsun. Nə qədər dediksə də, xeyir olmadı, bizə dedi ki, çıxın səndə heç nə yoxdur, belə bir şey. O şeyi də bizə vermədilər, renginlən çıxan kağıdı. Təzdən özümüz qalxdıq renginin yanına ki, öz ağlımızla ki, böyrdən bu uşağın yanı rengini elə sinimkasını çıxat görək nədir, nə qədər elədik çıxatmadı. Dedi ki, çıxın gedin, hər səkin məndən çıxatmıram. Çıxdıq, bax, belə oldu, gördük, ya bu qaynar xəttdən bir xəbər çıxmır, ya Səhiyyə Nazirliyin qaynar xəttinə zəng elədik. Onlar da bir, heç bir tədbir görmədilər. Məcburiyyət qarşısında qalıb sizin ünvana, yəni, müraciət etdik ki, sizdən də xahişimiz odur ki, bu problemi həll etməkdə bizə kömək edin. Bütün qovu Azərbaycan xalqı sizin vasitunuzla...
Siz demişdiniz, bir dəqiqə, siz demişdiniz deyəsən prokurorluğa da yazmışsınız, eləmi?
Bəli, elə bil ki, o bu qaynar xəttlərdən xəbər çıxmayandan sonra biz deməli götürdük, telegram vurduq Ucar rayon prokurorluğuna, Respublika prokurorluğuna Daxili İşlər Nazirliyinə, bir də Səhiyyə Nazirliyinə. Amma hadisədən bir 2-3 gün, 4 gün belə sonra, çünki gözləyirdik o qaynar xəttlərdən ki, yəqin ki, nəsə bir tədbir görüləcək. Görəndə ki, tədbir görülmür. Bu oradan da özdə bizə ultimatum göndərir. Onu yaxın rayondur da, aramızda 18 kilometr məsafə var. Ucardan bizə kimlərdənsə tanımadığı adamlardan bizə xəbər göndərir ki, mən heç kimdən qorxmuram, nə bilim, mənə heç nə eləyənməzdir. Belə-belə, harada görsəm, sənə tutacağım mehmanı, yəni qardaşımı. Belə-belə, hədə qorxular gəlirdi. Ondan sonra telegram vurduq prokurorluğa, Respublika prokurorluğuna, sonra Ucar prokurorluğuna da.
Hansınınsa?
Da, Ucar prokurorluğundan da, yəni bugün hələ gəlib izahat alıblar bizdən. Bir yaxı gəlib alıblar izahatı.
Aydındır. Siz o xəstəxanada, Göyçə xəstəxanasına aparmışsınız, Ucar xəstəxanasına.
Necə?
Siz qardaşınızı Göyçay xəstəxanasına aparmışsınız, yoxsa Ucar xəstəxanasına?
Bəli, Göyçay xəstəxanasına. Göyçay xəstəxanasına, böyük xəstəxana. Bizdə yəni uşaq xəstəxanası da var.
Aydındır, başa düşdüm bir dəqiqə. Siz baş həkimlə görüşmüşdünüz?
Deməli, qaynar xəttə bizdə Nuranda xanım. Bizə dedi ki, get balinsan böyüyünə gedib famil doktora demişsiniz, dedi, yox. Dedi ki, gedin famil doktora deyin. Gəldik, getdik onun yanına, famil doktorun yanına, balinsanın böyüyü. O da qaldı ki, biz baxmırıq, famil doktor. Biz bunu sənin ekspert baxıb rəy verməlidir. Nə qədər dedik ki, o famil doktor, bu mən ağrıyıram, bura balinsadır, gəlmişəm, mən dərdimə əlaq edin, bu ekspert soran işidir. Dedi, yox, bizlik dör, biz buna bir böyük kimi getmişdik ki, yəni sizin həkimlər belə bir hərəkət edir də, yəni Natanik qayınan əlbirdilər, bir-birinin yamın vermirlər. Mən Natanik qayı vurub deyənə, onun əleyhinə bir rəy verdirlər burada. Özlər də mənə deyir ki, davan oğlansam da dəyək də. Famil doktora da nə qədər dedik, dedi ki, ay bara, burada bizlik heç nə yoxdur, çıx git. Biz sənə heç nə verə bilmərik, bunu sənə ekspert rəy verə bilər. Belə bir cavabla bizi qaytardı.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, məsələni araşdırıb.
23-937 nömrəli qazel markalı mikroavtobus saxlanılır. Yəni bu işıq sistemindən düzgün istifadə etmədiyinə görə yol polisiyə məhdaşlarının tərəfindən saxlanılır. Və məlum olub ki, yəni bu əslində mikroavtobus sərnişin nəqliyyatı, yəni sərnişin daşınma üçün nəzərdə tutulduğu halda mikroavtobusun içərisindəki olan bütün oturacaqlar çıxarılır, yəni qeyri-qanuni, bunda artıq yük kimi istifadə olunur. Yəni təyinatı üzrə istifadə olunmur, yük maşını kimi istifadə olunur. Sürücü Tural İbrahimov adlı bir Göyçay sakinidir. Bunda yəni həmin o mikroavtobusdan, mən dediyim o 23-937 nömrəli mikroavtobusdan o formada istifadə etməsi üçün onun belə deyək, sürücülük vəsiqəsində müəyyən kateqoriya lazımdır. Yəni ki, qanunlu qaydada yəni bunu idarə etmək üçün səlahiyyəti olmalıdır. Sürücü barəsində inzibati protokol tərtib olunur və həmin bu qazel markalı mikroavtobus cərimə meydançasına aparılıb. Sürücünün yanında olan bu dostu mehman Xarıverdi Pur polis əməkdaşlarını mane olmaq istəyir və kimləsə telefondan danışıb ki, telefonu da verilmiş ki, bu yol polisinin rəisinə ki, Evdə Həsənov ki, sən filankətlə danış. Yol polisinin rəisi də həmin vətəndaşın telefonu söndürüb özünə qaytarıb ki, bu hərəkətlər qeyri-qanunudur, yəni telefonu özünə qaytarıb və istəyirəm. Yəni burada artıq həmin Evdə Həsənov tərəfindən, yol polisinin bölmə rəisi tərəfindən bu mehmanı güya aynanın çənəsinə vurub sındırıb, ayna bilim, bunu bölməyə aparıb, güya bunu ekspertizəyə, xəstəxanaya aparıblar, neyiniblər filan ki, bunlar hamısı yalan, böhtan və şantaj xarakterli məlumatlardır.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərtən prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Beyləqanlı fermer İsmail Məhəmmədov qaynar xəttə zəng vuraraq əsassız yerə 7 sutka inzibati həbs olunmasından danışıb. Deyir ki, əslində həbsinin arxasında torpaqlarının əlindən alınmasından, Bakıdakı qurumlara şikayət etməsindən qəzəblənən yerli bələdiyyə dayanır. Fermerin deməsinə görə bələdiyyə torpaqlarını hissə-hissə əlindən alıb. İndi fermerə 7 hektar torpaq sahəsi qalıb ki, ona müxtəlif yollarla təsir göstərib həmin torpağı da əlindən almaq istəyirlər. Şikayətlərinin qarşısını almaq üçün ona qarşı bir sələmçidən istifadə edirlər.
Beyləqanda Azərbaycan qanunları işləmir, bu bir. Məhkəmə sistemi sələmçilərlə əlbir olub, qiyabı qətləmə çıxardıblar. Onunla belə qədər getdim orada biraz sporca doğan bir an, 700 sütka iş verdilər. Və onunla belə də bizim orada Qərimanlı qəsəbəsində bələdiyə ilə mübahisəli məsələlərimiz var. Bizim torpaq, Fermer təsərrüfatının torpağını zəbt ediblər. Qanunsuz. Sadiyyəti yerlərə də hara xəbər vermişik, əksinə bizim şikayətlərə baxmaq əvəzinə 7 sütka maaş verdilər. 97-ci ildə mən fermer təsərrüfatı yaratmışam. İndi təzə gələn bələdiyə Azərbaycan Əbdürrəhmanov var, sabiq bələdiyə sədri. Sonra Tehran Sadıqovdur. Fermerin sahəsini nətər sürüşdürüblər, gətiriblər, heç bizə yer qalmır. Öz qohumlarına icara veriblər. Hansı ki, oranı biz minbir əziyyətlə xətt çəkib, qismən yararı hala gətirmişdik. Həmin yerdə qeyri-qanunu verib qaçqına.
Həmin sahəni nə edib bişirdiniz?
Kent əzərbaycan məhsulları. Yerli şu pambıq əymişik, yonca əymişik, taxıl əymişik. Bilirsiniz, bu sifarişdir bir növ. Çünki o fermerin o yerini zəbt eləməklərin filan bəşmənəkən aidiyyəti orqanların hamısına yazmışıq. Bizim şikayətlərə baxmaq əvəzinə müəyyən şeylərdən istifadə edirlər, suni. Bizi sıxışdırırlar daha doğrusu. O həddə çatırırlar ki, məcburuq xarici dövlətlərin birinə sığınacaq istəyir. Bax, elə vəziyyət yaradırlar.
Bəs indi bax, vəziyyətiniz necədir? Siz fəaliyyət göstərirsiniz fermer kimi?
Bizə sahə qalmayıb ki. 15 hektar sahədən cəmi 7 hektar yer qalıbdır. Həmin yerlərə hər gələn bələdiyyə Qəhrəmanlı qəsəbəsinin inzibati xəritəsini dəyişdirib, nə yolla bilmirəm. Elə eləyiblər ki, həmin yerlərə başqa adamların da torpaq sahəsi düşüb. Mən də 97-ci fermer təsərrüfatı yaratmışam. Sonra fermer ittifaqının üzvüyəm. Üvergiyə, statistikaya, aidiyyət orqanları açıb verir.
Beyləqanın Qəhrəmanlı kənd bələdiyyə sədri Tehran Sadıqovsa deyilənləri təksib edir.
Xanım, onun həbs olması haqqında məndə sizin məlumat yoxdur. Bəndən heç kimin həbsə salınmasında iştirakım yoxdur.
Bəs orada
heç bir məlumatım yoxdur.
Bəs orada torpaqların mənimsənilməsi, başqalarına köhnə tarixə satılması.
Heç bir hal yoxdur burada.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Gürcüstandan özünə maşın alıb Bakıya gətirən Ənnağı Ənnağıyev və Tovuz sakini Dilqəm Əlirzayev gömrükçülərdən şikayət edirlər. Əvvəlcə Ənnağı Ənnağıyevi dinləyək. O deyir ki, 3800 dollara aldığı maşına Azərbaycan gömrüyündə 3500 manat rüsum tutulub.
Mən buradan getdim Gürcüstana. Gürcüstana getdim, oradan Rustavi şəhərindən maşın aldım. Mercedes aldım, gətirdim 3000 dollara. Gürcüstanın tamocunu heç nə yazmadı, heç nə almadı. Bizim tamocudan aldılar 50 manat, bıraxdılar. Sonra gəldim ora, orada yazılmış ki, 72 saat müddət ərzində bu qoyulmalıdır kömürüyün üstünə. Mən də gətirdim, qoydum, sonra yaxınlaşdım, bu kasser var. Gəldim ona soruşdum ki, bəs mən maşını alıb gətirməyim, rastomoşka eləmək istəyirəm. Dedi ki, 3800 manat. Mən dollarlamışam, bu 3800 manat məndən pul istədi. Mən də dedim, heç olmasa cavan oğlansan, oğlum yaşındasın. Heç olmasa manatdan aşağı yeri var. Qayıt dedi ki, yox, 100 manatdan aşağı yox. Çıxdım oradan, da heç yana getmədim, heç yana da müraciət eləmədilər, kim yanına gir, kim yanına gir. Hirsləndim, izlənim çölə çıxanda əllərim əsildi. Mənim əlimdəki bütün sənətlər töküldü yerə yağışıdır. Elə hirsimdən qalmış, bilmirdim neyini. Çıxdım çölə, çıxdım gəldim. Gəldiyim müddət ərzində da fikirləşirəm, neyini, bu nə tər yaşayışdır, mən qırıq-qırıq yığdığım pulu aparım, verim. Maşın alım gətirim, ailəm üçün elə, bu da mənə qayıdıb desən ki, 3700-3800. Dubara, gəldim fikirləşdim, neyim, dedim ki, prezidentə telegramı vurdum. Telegramı vurdum, 3-4 gündən çıxıb keçdi, bu günləri keçmiş prezident aparatına, orada bizə dedilər ki, kömürüyə biz göndərmişik, kömür komitəsini. Biz də gəldik kömür komitəsinə girdik. Dedi ki, neçədir, neçədir, yəni maşının dəyəri nə almışsan, nə eləmişsən, dedim ki, mən almışam Mercedes 3000 dollara. Mən qətdi yalan deyirsən, sən 3000 dollara yox, onu bahalmışsan. 3000 dollara olsa, mən də yerib alıb gətirərəm. Ne ki, yox, onlar düzgün eliblər, onlar həmən rüsumu almalıdırlar.
Dilqəm Əlirzayev də eyni problemlə.
Sentyabr ayında maşını alıb gətirib aparmışam Bakıya. Mən maşını 3500 dollara aldım, sualım odur. 3500'e de aformut elətdilər orada. Deməli, mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Mən Azərbaycanın bir-birinə maşını getirmeyi 3500 dollar. Hansı qanunda, hansı var? Bir kürəsində ilə bir zad var mı? İkinci bir tərəfdən, çox maraqlı məsələdir. Mən yazdım prezidentə parasına, ondan sonrasına Milli Məclisə, ondan sonra da şey adı nədir? Baş prokurora. Oradan da bana cevap geldi ki biz vermişik sizinki tamojniya. Baş prokuror da yeri ondan sonra bir de Milli Məclis. Ancak prezident aparatından iki nefer cavan oğlan geldi. Onların suallarına ben cevap verdim. Bunlar benim sualıma cevap verebilmedi. Böyle de geçti.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirdilər ki, Ənnağı Ənnağıyev və Dilqəm Əlirzayev komitənin maliyyə şöbəsinə yaxınlaşıb avtomobil sənədlərini təqdim etsinlər. Maliyyə şöbəsinin əməkdaşları hesablama aparıb maşın sahiblərinin ödəyəcəkləri rüsum üçün qəbz də verəcəklər.
Maşın sənədlərinə baxılıb ondan sonra qiymət deyilməlidir. Yəni belə şifahi deyiblər, bilmirəm kim deyib, hardan öyrənib. Amma maşına sənədlərinə baxılmamış qiymət deyilmir ona. Yaxınlaşsın maliyyə şöbəsinə, qiymət deyilsin, nə şikayət olsa burada baxılır.
Vəkil Anar Qasımlı deyir, indi hər kəs ölkəyə gətirdiyi hər hansı mala görə konkret hansı məbləğdə dövlət rüsumu ödəməli olduğu barədə məlumatı tez və sadə yolla əldə edə bilər.
Xaricdən avtomaşını, avtomobil alıb, gətirib burada gömrük rəsmiləşdirməsindən keçirərkən hesab edir ki, aldığı qiyməti qədər də ondan gömrük rüsumu tutulub və bu gömrük rüsumunun tutulması hesab edir ki, yəni artıq olubdur. Əvvəla bununla bağlı məsələ necədir? Bu gömrük rüsumunun hesablanmasının xüsusi qaydaları var. Yəni o avtomaşını alarkən. Yəni burada avtomaşının ili, onun motorunun həcmi və s. nəzərə alınır və bunlar hamısı hesablanmaqla rüsum çıxar. Bu gün də artıq internetdə də, kompüterdə də sistemlər qoyublar. Bu sistemdə bu şəkildə, yəni hesablamaq mümkündür. Vətəndaş əgər belə halla üzləşirsə, birinci artıq pul verməməlidir və verdiyi hər bir pulun, ödədiyi hər bir pulun qəbzini almalıdır. Hətta ona qəbz versələr də ki, yenə də hesab eləsə ki, bu artıqdır, artıq ödənilmi hesablayıb özü çıxarıb, müraciət eləməlidir və yaxud da müstəqil bir hesablama şirkətlərinə, bir təşkilatlara bunu hesablamalıdırlar, müəyyən olmalıdır ki, məsəl üçün, bu vətəndaş 3500 manat yox, tutaq ki, 1000 manat ödəməli idi, bundan 2500 manat artıq alınıb. Bu zaman həmin gömrük idarəsini məhkəməyə verib artıq ödənilmiş pul vəsaitini geri qaytarıla bilər. Eyni zamanda ondan artıq pul vəsaiti almış əməkdaşların qanuna müvafiq şəkildə cəzalandırılmasına nail ola bilər.
Vəkil Anar Qasımlı.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Saatlı rayon sakini Namiq Məmmədov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, mağazasında baş vermiş oğurluq hadisəsinin üstü hələ də açılmayıb. Mağaza sahibi bunun səbəbini nə ilə əlaqələndirir, özündən işləyək.
Mart ayının 3-dən 4-dən keçən gecə 2011-ci tarixində saatlı Heydər Əliyev prospektində yerləşib mənə məxsus mağazada oğurluq hadisəsi olmuşdu. 7020 manat dəyərində bir əmlakımız qarət olunub. Həmin günü biz rayon polis şöbəsinə müraciət etdik, silah saxtarış qrupasının əməkdaşları gəldilər, hadisə yerində olan əl izini götürdülər, Ve sonradan belediyede tehkikatçılardan bize mevlamat verdi ki hadise yerine götüren el izleri belediyede biz götüren zaman zedelemişiz. Buna göre de zeyarsız hadisiz. Hadisen 4. günü tamamında hadise yerine biz çekiş taftık. Çünkü mağazanın arka tarafında fortika vardı. O fortikadan girilmişti mağazaya. Bu çekişten de hem fortikanı atan zaman istifade edilmişti. Biz bu çekişi verdik polise ve şüphelendiğimiz şahsı da təqdim etdi. Evvela o çekişi şüphelendiğimiz şahsın iki qonşusuna görsətdi. İki qonşu təsdiqlədi ki, bu çekiş bizim şüphelendiğimiz şahsın evinə məxsusdur. Sonradan hadisənin 9-cu günün tamamında da biz hadisə yerində qan izi aşkarladıq. Ve cinayət axtarış qrupası əməkdaşlarından məlumat verdik ki, siz belə deyiniz, səriştəsiz, qeyri bir şəkər xidmət göstərmişsiniz. 9 günün tamamına qədər burada qan izi qalıb. Ve sonradan gəlir bu qan izini götürdülər, şəkillərini da çəkdilər. Ve belə deyiniz, o gündən bugünə qədər hər tərəf biz qan izini soruşanda bizə belə cinayət axtarış qrupası rəisi cavab verirdi ki, sizin verdiğiniz qan izi çıxdı 4-cü qrup. Ve nə çox 4-cü qrup qan olan şəxs. Biz hansını getirir, belə deyir, bir tutar. Biz onda bir sabır cevap verdim ki, mən sizə təqdim etdiyim şübhəli şəxs bir nəfərdir. Araşdırın, ondan da qan izi götürün. Sadə bir şeydir. Bunu yəni adı sıra vətəndaş bilir. Siz cinayət axtarışının rəisisiniz. Hansı ki, Saatlı rayon polisi dəyişəndən sonra rəisə, təzə bu Cəbrəl müəllim gələndən sonra biz onun qəbulunda olduq və həmin qəbul zamanı cinayət axtarışı rəisə etiraf etdi ki, bu qan izin köhnə rəis, yəni hadisə olan dövrdə Saatlı rayonun polis rəisə ekspertə göndərilməyə qoymadı. Biz ondan sonra şübhəs bu qan izi hanı, onlar belə bir cavab verdi ki, qan izin harada olmağını biz bilmirik.
Deməli, siz işin bu cür aparılmasını müstəntiqin səriştəsizliyi ilə bağlayırsınız da? Belə
bəli, bəli. Çünki müstəntiqin öz işi qalıb bir kənara, müstəntiqə adiyyatda olmayan bir işlə maraqları. Bəli, sən nə qədər vergi köçürdürsən, neyinirsən, sən vergi işi yoxlatdıracaq, sən vergi ilə işi yoxlatdıracaq. Nedir, sadəcə onu gülməyə tutur ki, yəni mən zərər çəkmiş şəxsəm, mən sizin müraciətim nədir, sizin mənim haqqımda gördünüz tədbir, köməkliyi nədir? Mənə biri tabir, niyə sən müstəntiqsən? Belə deyir, sən vergi müfəttişi niyə işin aparsan? Və yaxud da ki, mən vergi ilə nə problem var? Sən, indi, belə deyir, hənanın yeridir, elə el dili ilə deyir. Mən sizə nədən ötürü müraciət eləmişəm, siz nəyə durub araşdırırsınız? Mən hələ qorxu gəlib, belə deyir də, öz dilində. Yəni, gör ki, mən vergi nazirliyinin adından qorxuzur, bu işini çəkindirmək istəyir. Çünki, yəni, sən verginin işini düzgəndirmək, vergilərin nazirliyinə geçsən,
hansı işdən çəkindirmək
istəyir sizi? Yəni ki, sən ona qərəzçilik edirsən.
Sizcə burada müstəntiqin marağı nədir ki, sizi həmin şübhəli şəxsdən...
Burada müstəntiq yox, burada nədirsə, sırf polis şöbəsinin marağı var. Saflıda da, belədir, saflı polisin bir sistemi var. Mühafizə ilə müqaviləsi olmayan magazinləri birincilə, naroşunlu orada uğurlu xasiyyət söylədirlər və olan malı qarət edirlər. Həmin tarixdə mənim mağazanın mühafizə ilə müqaviləsi yox idi. Polis idarəsinin obşu marağı bundan ibarət.
Bu hadisəyə qədər sizə gəlib təklif olunmuşdu ki, mühafizə xidməti ilə müqavilə bağlısınız.
Həmşə gəlirdilər, həmşə gəlirdilər. Mən də deyirdim ki, əvvəl mənə mühafizə ilə müqaviləm var idi 10 manat. Sonradan elədilər 20 manat. Sonra gəlirlər, deyirlər 30 manat. Dedim, mənim aylıq 30 manata mühafizəyə pul vermək imkanım yoxdur. Yəni, elə bir böyük magazinim yoxdur. Balaca kiçik köhnə tikili üçün magazinimdir. Yəni, 30 manatı mən aylıq gücüm çatmır. Çünki vergisi var, özüm məsələn, ailə biraz qoplarım var. Burada rayon yeridir. Şəhər yeri paytaxt deyir ki, kiçik bir rayondur. 90 minliyə hər üçün rayondur. Yəni, burada maddi vəziyyətim ona gücüm çatmır ki, mən bu yəni 30 manat mühafizəyə pul verim. Saatında da belə bir qayda var. Bu birinci hadisədir, 100-cü belə hadisədir.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə şikayətlə bağlı deyir ki, vətəndaş müstəntiqlərin hərəkətlərindən narazıdırsa, istintaq orqanının rəhbərinə və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilər.
Saatının müstəntiqindən söhbət gedirsə, o halda yəni nazirliyin, yəni indi orada saatlı polis şöbəsinin rəhbərinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin məsələn baş instansiya təhqiqat idarəsi var. Ona müraciət edə bilər.
Müraciət edib.
Müstəntiqə müraciət edirsə, müstəntiqdən cavab gəlmirsə, bu heç. Amma ola bilməz ki, həmin mən dediyim o hallarda yuxarı instansiyalara şikayət edəsin və ondan heç bir cavab almaq mümkündür.
Birbaşa ittiham polisə qarşıdır. Oğurluq hadisəsindən bağlıdır.
Söhbət ondan gedir. İndi müstəntiqdir, bəlkə də onların müstəntiqin cavabı olar üçün, belə deyək ki, keçərli deyilsə, ondan yuxarı instansiyalara, yəni polislər söhbət gedir ki, ondan yuxarı instansiyalara müraciət edə bilər. Və bütün hallardan, yəni onunla bağlı müəyyən araşdırma da aparıla bilər. İstintaq və təhqiqat idarəsinin rəhbərliyinə müraciət edəsə, görsə ki, orada da nəsə bir şey görür, ki, araşmalı falan, yəni o instansiyalı bir-bir keçə bilər. Ta nazirin rəhbərliyinə verir.
Dinləyicilər şikayətləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xəttə ayrılmış 30 dəqiqə başa çatdı. Siz də şikayətçisizsə və yaxud da sizi maraqlandıran hər hansı sual varsa, hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə 012 436 77 41-ə qaynar xəttimizə zəng vurun. Siqnal səsindən sonra fikirlərinizi, suallarınızı, şikayətlərinizi söyləyin. Efir açarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza isə bütün bunları yazılı şəkildə göndərin. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın. Əlaqə edək.